aan broers en susters. Mag ek vir u baie hartlik welkom sê by u eie gemeente vergaderplek. Dis lekker om weer hier te wees. Dis lekker om ook as konsulent so 'n partytjie hier te kom kuier. Ons bede is dat ons saam wees hier in die Here tot elkeen van ons geloofsgroei sal dien en dat ons saam op die Here sal verheerlik en dat ons in ons harte in hom verbly sal wees. Ons gaan ons afhanklikheidsverklaring saam sing met die woorde van Psalm 33 vers 11. Die laaste vier reels, Goeie Tier en Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag, slaan ons gunstig gade, skenk ons die genade, as ons op u wag. Dan Psalm 33 vers 11, die wotum, daarna die Here se groet, en dan sing ons met 'n lofpsalm, gaan ons staande, lied 184 vers 1, 2, 3 en 4. Broer en suster, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. broeder, sister, ons lees saam met die woord van die Here uit Psalm 25 vanaf vers 14, die profetiese rede, die gelykenis van die muntstukke. Voordat ons saam dit gaan lees, gaan ek net eers so ietsie sê voor die tyd, hierdie gedeelte val onder die profetiese rede. Die disippels van die Here in die besonder het gedink dat het nou die tyd is wanneer Jesus die troon gaan bestuig in Jerusalem. En nou wil Jesus hulle aandag op twee groot gebeurtenisse vestig wat in die toekoms lê. Die koms van die koninkryk, dit is die dinge wat nou binnenkort moet gebeur, en dan die tweede koms van die koninkryk. Die eerste is die verwerping van Jesus Christus, sy kruisiging, die val van Jerusalem, en die tweede is die herstel van Jerusalem en sy terugkoms op die wolke van die hemele. En waarvoor die gelowiges hulle nou moet staal, is die gebeurtenis in die tydperk tussen hierdie twee bakens. En dit is ook die tyd waarin ons nou leef, nie in 'n mindere of in 'n meerdere mate as hulle nie, maar dieselfde. En as die eerste koms van Christus dan vir ons die krag en die hoop gee, dan leef ons in die verwagting op die tweede koms. En dan moet ons nou in hierdie lewe ons aandag vestig op wat nou ons doel en ons taak is. Hierdie gelykenis verskil wat feite betref nogal heel wat van die ander gelykenis oor die talente in Lukas 19 en ook wat die toepassing betref. Ons gaan uit die aard van die saak kyk na die gedeelte uit Matteus wat dan in die besonder vir die Jode geskryf is. Matteus 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepe duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons lees tot daar. Ons gaan nou eers weer saam sing Psalm 25, die tweede vers, en daarna gaan ons saam bid. Psalm 25 vers 2, terwyl jy so bly sit, en daarna bid ons saam. Grote almagtige heilige God. Ons is vanaand weer in verwondering oor u grootheid en die wyse waarop u alles beheer en bestuur. U koningskap. Maar ook die vaderlike deernis waarmee u dit doen. Die gesag van 'n koning met die liefde van 'n vader. O Here, eens het u vir die disippels gevra, wil julle nie ook maar weggaan nie? Wil julle nie ook maar weghardloop en die goeie pad verlaat nie? En die disippels het gesê, Here, u is die enigste wat lewe het. Waar sal ons heen gaan? En dit is ook die gesindheid van ons harte, dat ons met die woorde waarmee ons begin het wil sê, Goedertierend Vader, hoor ons as ons nader, met 'n diep ontsag. Kyk na ons met vriendelike oë, en gee ons genade. O Here, want wanneer die wêreld vanaand besig is met hulle eie aktiwiteite, hulle eie bedrywighede, dan is daar 'n handjie vol mense wat in erediens verkeer. Ja, ons weet daar is ook medebroers en susters wat belangrike dinge het, wat eenvoudig aandag moet kry. O Here, maar ons weet ook dat daar hulle is wat besig is om weg te dwaal, wat die pad van Demas loop om die teenswoordige wêreld lief te kry. Dat die wêreld al hoe sterker trek en dat hulle al hoe meer tyd bestee aan die pret en die genietinge en die aanbiedinge van die wêreld en dat hulle al hoe meer hulle wegdraai van die goeie en die regte pad. O Here, ons wil bid vir u kerk oor die hele aarde waarvan hierdie gemeente een is. Daar, Here, waar gelowiges bymekaar is om u te aanbid in woord en waarheid, waar gelowiges elke dag hulle blydskap uitleef deur ook goed te doen aan ander mense om hoop en voorspoed vir hulle te bewerk, om diensbaar te wees en om u lig te laat skyn in 'n donker wêreld. O Heer, ons bid dat U ons op die regte pad sal lei. Ja, ons weet daar is soveel dinge wat vraagtekens plaas. Soveel dinge wat vir ons moeilik is om oor te besluit. Of om sommer 'n uitspraak oor te gee. Ons wil almal in liefde dien en almal teen ons vasdruk en koester. En tog is daar ook die waarheid van U woord, die tug, die vermaning, die bemoediging. En so dikwels maak mense die fout om te dink dat liefde beteken dat alle sonde maar verdra moet word. Dat almal geakkommodeer moet word. O Heer, en hierin het ons wysheid nodig. U wysheid. En daarom, Here, verklaar self vir ons u woord. En wanneer ons hier bymekaar is, dat ons sal bid vir die owerheid, dat hulle regverdig sal regeer, dat hulle eerbaar sal wees, mense om na op te sien, dat hulle vir ons 'n voorbeeld sal stel om te dien. O Heer, ons bid vir elke werkgewer, vir billikheid en regverdigheid wat betref salarisse en werksure. Ons bid, Here, vir universiteite en universiteitsowerhede waar daar ook tans nog steeds onrus is. O Heer, ons bid vir kerke wat in die geheim moet bymekaar kom om te aanbid. Ons bid, Here, vir gelowiges wat hulle geloof moet stil hou. Kinders wat eerder by die skool hulle geloof verswyg, omdat hulle bang is, hulle word daaroor bespot. O Heer, maar gee ook vir ons die vrymoedigheid om sonder skaamte u woord te verkondig en te praat oor waar ons troos en krag lê. Here, hoor ons wanneer ons nou tot u bid. Wees self by ons teenwoordig en laat ons ons in u verbly. Hoor ons as ons in Jesus naam tot u bid. Amen. Broer, suster, die koninkryk van God is menslikerwys besig om spoed te verloor. Die koninkryk van God het met krag deurgebreek na die aarde met die eerste koms van Jesus Christus. In die kort tydjie wat hy op aarde was, het hy geweldig baie mense se lewens aangeraak. Hulle tot bekering gekom. Hulle het selfs tot in die dood toe getrou gebly aan wat hulle bely het. Maar die belofte is vir ons dat die koninkryk van God met selfs nog groter krag gaan terugkom. Wanneer Jesus alles kom nuut maak. En ons leef nou in daardie tydperk tussenin. En weet jy, mense kry baie keer die indruk dat gelowiges reken dat hierdie tyd nie eintlik nou so belangrik is nie. Ons leef in 'n tyd van verdrukking en van swaar kry en ons moet eintlik maar net op 'n manier kop bo water hou totdat Jesus Christus weer terugkom. Ons moet eintlik maar net hondjie swem totdat Jesus weer alles kom nuut maak en dit weer vir ons makliker is. Maar broer, suster, Christus het verzoening kom bewerk en hy kom weer en in die tussentyd leef ons in die tyd waarin die Heilige Gees net so kragtig in ons werk as toe Jesus Christus pas na die hemel opgevaar het. Jesus Christus werk deur ons met dieselfde oortuigingskrag as wat Jesus Christus sy verkondiging gedoen het. Nou word hier vir ons twee gelykenisse gegee wat op die mens fokus en op die mens se verantwoordelikheid in hierdie tyd. Die eerste gelykenis is die 10 meisies en die tweede is die van die talente. En albei hierdie gelykenisse beklemtoon die ywer en die verantwoordelikheid waarmee ons moet werk. En beide gelykenisse kom tot die gevolgtrekking dat personeel wat nie hulle beste gee nie uitgegooi gaan word in die buitenste duisternis. En dit is sekerlik die belangrike wat ons hiervan ook besef. Dit gaan nie maar hier oor gelowiges wat 'n bietjie lui is en 'n bietjie laat slaap lê en dit doen nou nie eintlik skade nie. Uit hierdie gelykenisse kan ons die baie direkte afleiding maak dat hulle wat nie getrou is en ywerig nie, dat God van hulle gaan wegvat wat hulle ontvang het. Dit gaan oor lewe en dood. Die gelykenis wat ons nou saam gelees het oor die talente, word soms verklaar asof talente verwys na natuurlike gawes wat God aan ons gegee het. Soos om musiek te maak, akademiese of sportvermoëns en dies meer. Maar broer en suster, hierdie gawes gaan om baie meer. Kom ons kyk nou hoe hierdie gedeelte self verklaar wat hierdie talente is. En daar is 'n paar leidrade wat ons help om dit te verreken. Die eerste leidraad is dat die talente wat God uitdeel, dat dit sy kosbare eiendom is. En hy deel dit uit soos hy wil volgens sy berekening aan sy slawe. Niemand het hierdie talente as jy dit nie van God ontvang het nie. God is die enigste bron van hierdie talente. Dit is God se reg om dit uit te deel. En hy vertrou hierdie talente toe aan mense wat in 'n besondere verhouding met hom staan. Dit is die eerste leidraad. Dis God se kosbare besitting. Hy deel dit uit soos hy wil en hy gee dit aan mense wat in 'n besondere verhouding met hom staan. Die tweede leidraad is dat God hierdie gawes juis uitdeel volgens die slaaf se natuurlike vermoëns. Hierdie koning het in die gelykenis natuurlik sy slawe dopgehou, hy het vir hulle gekyk en hy het gesien, watter slawe het groot verantwoordelikheid, en dan het hy vir hulle meer talente gegee. Meer, kom ons sê, nou maar muntstukke gegee. Die persoon wat baie potensiaal en baie gawes ontvang het, ontvang meer talente as die een met minder potensiaal. Die derde leidraad is dat die koning verwag dat die slawe met hierdie talente moet gaan woeker. Hulle moet die koning sy eiendom gaan vermeerder. Die koning het nie voor die tyd vir hulle voorskrif gegee van hoeveel dit moet vermeerder nie. Maar die slawe ken die koning en hulle weet, hulle moet met hierdie gawes woeker. Hulle moet sy eiendom vermeerder en uit die aard van die saak weet ons ook dat wanneer jy gaan woeker met iets, dan gaan dit gepaard met die moontlikheid, die realiteit, dat jy dit wat jy ontvang het, kan verloor. Jy plaas hierdie waardes wat jy gekry het op die spel, so dat dit kan vermeerder, maar daar is altyd die kans dat jy dit kan verloor. Soos met aandele. Die kans vir wins is groot, maar daar is ook 'n kans dat jy met leë hande ander kant kan uitkom. Die vierde en laaste leidraad is dat die opbrengs of die wins van hierdie talente geheel en al vir die koning bedoel is. Die slaaf kry nie 'n deel daarvan. Die slaaf kan nie aanspraak maak op kommissie nie. Dit hou nie wins in vir die slaaf nie. Die opbrengs is geheel en al tot voordeel van die koning. En broer en suster, as ons nou met daardie agtergrond gaan kyk na wat hierdie talente dan is, dan sien ons dat hierdie talente wat God gee, geleenthede moet wees, wat deur God verskaf word. Hierdie talente wat God uitdeel, is geleenthede. Gulde geleenthede, goue geleenthede vir ons, vir God se kinders, om te gaan vermeerder wat vir God belangrik is. En in die konteks is dit natuurlik die uitbreiding van die koninkryk, sodat al hoe meer mense kan buig voor die grootheid van die koning. Die kragtige vooruitgang van God se koninkryk. En broer en suster, so beleef ons dit in ons lewens. Vir die een kom daar baie geleenthede op die pad om te getuig. Vir 'n ander een kom daar minder geleenthede op die pad. En die Here verwag dat ons met hierdie geleenthede wat op ons pad kom, moet gaan woeker. Elke keer wanneer ons gekonfronteer word of op iemand se pad beland wat God nie ken nie, dan moet ons hom of haar konfronteer met die grootheid van God en die uitbreiding van sy koninkryk. Geleenthede om jou gawes uit te leef na alle mense, maar geleenthede om tot voordeel van die koninkryk van God op te tree, word aan God se getroues toevertrou. En broers, dit maak sin, dat God geleenthede om mense te bereik, daar waar die aarde gereed is, vir die saad om te val en te groei, dit maak sin dat God sy getroue diensknegte uitstuur, om daar die aarde te gaan bewerk. Dit word aan God sy getroues toevertrou. Gulde geleenthede wat slegs deur die oë van iemand waargeneem kan word, wat in 'n verhouding met God staan. Iemand wat God nie ken nie, of wat nie erns maak, in sy verhouding met God nie, gaan daar die geleentheid laat verbygaan. Hy gaan 'n gesprek waarin hy per ongeluk beland het, maar net sien as van verbygaande aard. Maar hulle wat in 'n lewende, ware verhouding met God staan, gaan 'n geleentheid sien om oor God te praat en om van hom te getuig. Iemand wat God ken en weet wat is belangrik vir God. En wat kan besef, hier is 'n geleentheid om God se wins te verdubbel. En broer en suster, daardie geleenthede word deur God gegee volgens ons potensiaal. En nou moet ons nie dink dat dit noodwendig daarop dui dat een wat baie geleenthede kry, 'n beter gelowige is of 'n sterker geloof het nie. Maar het gaan oor iets wat God in sy alwysheid bepaal het, om geleenthede te gee soos wat hy dit goed dink. Die een kry 5 geleenthede, 'n ander kry 2, 'n ander kry 1. En nou staan hier, die koning het weggegaan. Ons weet dat God altyd by ons is. Maar in die gelykenis word juist bedoel dat ons ook moet besef dat die verantwoordelikheid nou by ons is. Wanneer ons met God se talente moet gaan woeker, dan is dit nie soos een van hierdie aandeel speletjies wat 'n mens kry, wat jy met denkbeeldige geld kan gaan woeker, en as jy dit verloor, dan is daar nie skade nie. God wil hê ons moet die erns besef. Hy sê, ek gaan weg. Julle moet nou met julle gawes woeker. Julle moet nou die geleenthede gebruik. Dit hang van jou af, of die koninkryk wins gaan maak, of nie. God loer nie heeltyd oor ons skouer om te sien wat ons doen nie. En weer eens natuurlik is hy daar om ons te lei met sy krag, met sy wysheid, met sy raad, en om ons moed in te praat. Maar broer en suster, wat in hierdie gelykenis in die middelpunt staan, is die verantwoordelikheid van God se werkers. En dit wat ons waag, wanneer ons met hierdie talente gaan woeker, wanneer ons mense konfronteer, of situasies konfronteer, is die kans dat ons iets van onsself kan verloor. As jy met iemand in 'n gesprek tree oor die koninkryk van God, en daardie persoon sou jou wegjaag en jou uitskel of jou uitlag, dan voel dit vir jou asof jy daardie een geleentheid verloor het. Jy het een van God se talente verloor. Een van die 5 of 10 of hoeveel ook al jy ontvang het. En daarom, broer en suster, is dit so maklik om geleenthede te ignoreer. Om te bang te wees om te praat. Want net nou maak ek 'n fout. Net nou doen ek meer skade. Net nou verloor ek my selfvertroue. Net nou maak ek 'n bespotting van God se kerk, of van God self, of van dit wat heilig is. En dan staan ons terug, en ons laat geleenthede verbygaan. Miskien is jy bang om standpunt in te neem teen die siening van die meerderheid. Ek sien, dis baie kinders vanavond nie, maar hoeveel keer gebeur het nie op ons kinderse pad, dat daar uitdagings kom, vir jou om op te staan, vir dit wat reg is. Maar dan is die groepsdruk so groot, dat jy dink, ek gaan maar liever stil bly. Daar die slaaf wat 5 en die ander een wat 2 talente ontvang het, was nie bang daarvoor nie. Hulle het gaan werk, met die gawes wat hulle gekry het. En toe die koning uiteindelik terugkeer, het hy lofprysinge gehad vir die wat bereid was om te waag, om die kans te vat, om oor God te getuig. En beide van hulle het 100% wins gemaak. Die een het 5 ontvang, het met 10 teruggekom, die tweede een het 2 ontvang en hy met 4 teruggekom, die derde een het sy talent gaan wegsteek. En nou is die rede wat hy gee, waarom hy dit gedoen het, heeltemal onoortuigend. Hy sê, hy ken die koning as 'n onregverdige man, wat voordeel soek, selfs waar hy dit nie verdien nie. En daarom het hy sy talent gaan wegsteek, want hy is bang hy verloor dit. Soos wat hy sy koning ken, is sy koning gierig. Hy is op soek na wins. En natuurlik in God se konteks is dit dat God Nie een enkele mens wil dat verlore gaan nie. Sy liefde vir die wêreld word hier uitgestal. Hy wil hê elkeen van ons wat uitgaan, moet maksimaal wins maak, sodat nie een verlore gaan nie. Hierdie derde man wat die een gawe ontvang het, sê, hy ken die koning as 'n onregverdige man, en daarom steek hy sy talent weg, want die koning gaan kwaad wees as hy daardie talent verloor. Maar dan is die koning juist vir hom kwaad, omdat hy so min omgee vir wat vir die koning belangrik is. En dit wat in die getuienis tot ons kom is, dat die koning eintlik vir hom sê, weet jy, as jy daar die een gawe wat jy ontvang het, gaan waag het om te verkondig, en jy dit verloor, dan sou jy vir my 'n beter slaaf gewees het. As jy met niks voor my gestaan het nie, dan sou ek meer tevrede met jou gewees het, as omdat jy nie gaan waag het nie. Te bang was om jouself bloot te stel, te bang is om jouself te gee. En dan sê die koning, plaas dat jy dit in die bank gaan sit het, dan sou die Here dalk 5 of 10% rente op daardie talent verdien het. Broer en suster, koning Jesus is tevrede met die minimum opbrengs. Hy is baie tevrede met die 100% wins, maar hy sou ook tevrede gewees het met 5 of 10%. Nie dat dit is wat hy verkies nie. En ons kan dit op ons van toepassing maak, hierdie laaste een wat sy talente gaan wegsteek het, as iemand wat bang is om prontuit mense te konfronteer, maar wat toch 'n verantwoordelikheid voel. En ek dink ons almal het maar ietsie van daardie slaaf ook in ons, dat ons in party opsigte vrymoedigheid het, en praat, en getuig, maar ander kere is ons bang, die situasie lyk te groot vir ons, en wat doen ons dan? Dan nader ons iemand anders, wanneer ons maar 5 of 10% wins vir die koninkryk wil maak, ons wil het nie self doen nie, maar ons nader 'n ander gelowige, ons bel die dominee, of die ouderling, of die kinders gesê vir pa of ma, hoe moet ek maak in hierdie situasie? Help my bietjie. Dominee, wil jy nie met daardie persoon gaan praat nie? Hy of sy is op verkeerde pad. Daar is toch koninkrykswins. Maar daardie persoon is bang, hy word verneder, en dan kry jy iemand anders om namens jou in te tree. Jy het nog nie die talent begrawe nie. Jy is nog besig om dit te beoefen, maar jy bank dit so lank. Broer en suster, God bewerk geleenthede om sy koninkryk te laat groei, deur vir jou 'n aantal talente te gee, geleenthede op jou pad, wat jy kan hanteer. Hy ken jou. Hy weet wie jy is. Hy weet wat jou vermoë is. Jy kan besluit om die minimum opbrengs aan God terug te gee, omdat jy bang is vir seer kry. Maar wie van ons wil dit graag doen? Wie van ons wil vir God die minimum teruggee? Christus het vir jou alles gegee, omdat hy met jou in 'n lewende verhouding staan. En God gee sy gawes, sy talente, vir hulle, wat met hom in 'n besondere verhouding staan. Wil jy nie ook vir hom jou beste gee nie? Wil jy nie ook graag voor hom staan met 10 talente, terwyl hy 5 aan jou toevertrou het? En natuurlik kan ons nooit op onsself roem en sê, Here, ek kom staan voor u met my prestasies nie, want ons bly werktuie in die hand van ons Here. Dis hy wat die geleenthede skep, maar hy het ook vir ons die verantwoordelikheid gegee om ons alles te gee Die Here sê, wie om vir my skaam, ek sal my vir hom skaam. Maar wie sy lewe prys gee ter wille van my, ek sal dieselfde vir hom doen. Liewe broer en suster, hoeveel talente het jy ontvang? Hoeveel geleenthede kom daar elke dag op jou pad? By die werk, by 'n winkelsentrum, tussen jou familie, met die mense wat in jou tuin en jou kombuis werk, maak jy gebruik van daardie geleenthede. Of is ons ook maar baie keer geneig om dit liewers te bank, een kant te sit vir later, en om te hoop iemand anders sal dalk ingryp. Mag ons die Here se koninkryk werd wees met die verantwoordelikheid wat hy vir ons gegee het. Amen. Kom ons doen saam 'n dankgebed. Ons Vader in die hemel, o Here, ons weet en ons ervaar die gawes wat u vir ons gegee het. Hoeveel keer was ons nie al in situasies waar ons gevoel het ons moet praat, ons wil iets sê, maar dan huiwer ons en partykeer dan bly ons eerder stil. O Heer, en daarom bid ons, moet nooit hierdie geleenthede van ons af wegvat nie, maar bring dit weer op ons pad. O Heer, en gee ons krag, sodat ons die moed sal by mekaar skraap en die meeste daarvan sal maak. O Vader, ons bid vir die kerk oor die hele wêreld. Ons bid vir gelowiges wat in baie moeiliker situasies as ons is. Kerke waar daar vervolging is. Kerke wat in uiterste armoede leef. Waar daar nie eers geld en middele is om diensknegte te onderhou wat die woord moet bring nie. Waar daar nie die luksheid is van ouderlinge en diakens en kerkgeboue en huisbesoek en sakramente nie. O Heere, gee dat ons sal besef hoe bevoordeel en bederf ons is en dat ons die meeste daarvan sal maak. Bewaar ons nie die nag wat voor ons lê, gee ons 'n rustige nag, dat ons môre met nuwe krag sal opstaan om die uitdagings met u naam op ons lippe die hoof te bied. En as daar vervolging of beskaming of bespotting moet volg, o Here, dan dra ons dit ook met blymoedigheid ter wille van u naam. Al hierdie dinge vra ons tot eer van u, ons God drie-enig. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe. Daarna sing ons tenslotte Psalm 47 vers 1 en 4, sonder dat ek dit weer gaan aankondig. Psalm 47, die eerste en die vierde vers na die kollekte. Thank you. ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.